iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni vdaji iz naših krajev bomo poročali o projektu Podari dih, v sklopu katerega bodo v občini Selnica ob Dravi postavili trajnostni oziroma skoraj nič energijski leseni vrtec. Pogledali bomo tudi občino Cerkno, kjer smučarski center postaja celoletno središče za aktivni vdih, in v občini Kočevje ter Novo mesto, kjer številni domačini in obiskovalci poletni čas preživljajo ob reki Kolpi in Kočevskem jezeru. Slišali boste tudi o parku prostoživečih živali, ki se nahaja v vasici Vinterovci, ki sodijo v občino Destrnik. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Selnica ob Dravi je kljub svoji majhnosti odločno stopila na pot trajnostnega razvoja in podnebne neutralnosti. Lani je začela z gradnjo prvega skoraj nič energijskega lesenega vrtca pri nas, narejenega iz slovenskega lesa. Z njim bodo tako nadomestili vrtec iz leta 1974. Za nekaj pojasnil smo zaprosili županjo doktorico Vlasto Krmel. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Zakaj ste se torej odločili za ta projekt Podari dih in zakaj gre pri njem?
Torej takšni nizkoenergijski pasivni in pa leseni objekti so seveda torej tista rešitev, ki vodi v to smer, da bo občina kmalo torej poslala podnebno neutralna in pa seveda tudi zdrava. Zgradbe iz lesa, okolju primerne zdrave stavbe pomenijo tudi zelo visoko kvaliteto življenja in pa dela za njihove uporabnike, in ker gre za vrtec, torej za mlade generacije, za tiste, ki bodo torej ohranjali občino, smo se tudi na občini odločili, da je za najmlajše, za otroke, torej dobro samo najboljše, kar se tiče zdravja, in zato smo se odločili, da pristopimo gradnji torej tako torej posebnega okoljsko in pa zdravju primernega objekta. Zelo veseli smo bili, ko smo dobili izvajalca, ki bo to izvedel celo slovenskim, torej lesom, z lesom, ki je v Sloveniji zrasel, ki je bil v Sloveniji posekan in seveda, ki je tudi v Sloveniji predelan. Torej podjetje Lumar torej uporablja na tem našem vrtcu najinovativnejše metode dela in pa materiale, torej ki bodo res okolju in pa človeku zdravju prijazni. Samo izvajalec je pa podjetje Gids gradnje, ki bo to znal torej tudi pravilno narediti. Takšen objekt je glede torej samega bivanja izredno kvaliteten, ima tudi notranje glinene omete in ne uporablja kemikali in vsega drugega, ki je. Ampak to je bil samo tisti prvi korak, kjer smo rekli, tako vrtec potrebujemo, prav je, torej da ga imamo in mora kot tak biti seveda najboljši. Smo pa mi že s tem, ko smo ta vrtec načrtovali, torej imeli še širše ideje in pa želje, torej kako našo občino narediti še bolj zdravo, še boljšo, še bolj zeleno. In kot veste, ne, vse te podnebne spremembe, ki nam izredno povzročajo težave, tudi naša občina je v preteklem mesecu imela kar več takšnih neviht, ki so nam uničile infrastrukturo ceste in pa ogrozile s plazovi, torej tudi nekatere hiše ali pa življenja ljudi, smo zdaj še torej toliko bolj prepričani, da moramo v tej smeri skrbi za naravo, preprečevanja nekih sprememb, podnebnih sprememb ali pa delati torej v nasprotju s tem, kar nam je narava rekla, da je prav, je torej iz tega izrasla potem torej ta cela ideja Podari dih. Sam Podari dih je torej na eni strani neki klic ali pa ideja pa želja pozvati torej vse ostale občine, vse ostale ljudi v Sloveniji, da prisluhnejo torej idejam in pa rešitvam, ki vodijo v bolj trajnostno pa okolju prijazno prihodnost, ki bo edina omogočala, da bomo kot človeštvo preživeli, in da je seveda torej takšne rešitve, kot je uporaba lesa, sajenje dreves za zelenje, so torej ena izmed najpomembnejših rešitev. In s tem Podari dihom mi naslavljam ljudi po vsej Sloveniji, torej naj to posluša in pa naj čele mogoče torej doma posadijo drevo, kajti vsako drevo nam daje kisik, nam daje življenje, da ga lahko dihamo, nam torej jemlje iz zraka ogljikov dioksid, ki je torej tako nezaželjen plin v smislu tega, ker nam povzroča podnebne spremembe. Hkrati pa nam daje torej tudi, ko dovolj izraste, les, iz katerega lahko gradimo, ki nam lahko torej služi torej za druge namene. V samem času življenja pa seveda daje tudi zelenje, daje možnost sence v teh vročih pa vročinskih valovih in vročih dnevih. In zato je torej ta akcija bila vezana na ta vrtec in smo rekli tako, spomnimo ljudi ali pa jih pozovimo k tem, da vsak pri sebi posadi. Če pa torej nima te možnosti, pa lahko torej tudi posadi pri nas v naši občini to drevo. In z veseljem bomo torej mi, naši otroci pri šoli, pri vrtcu in pri šoli skrbeli za to drevo. Kajti, če gledamo, Slovenija je tako mala, da je pravzaprav vseeno, kjer drevo raste, ali morda nekje na Primorskem, Gorenjskem ali pa pri nas. Če bomo imeli po celi Sloveniji veliko dreves, bomo imeli veliko kisika in bomo lahko zdravo dihali.
Kako pa je s tem vrtcem že stoji, kako daleč je ta projekt?
Torej, vrtec je nekako tako na polovici, bom rekla, gradbene faze, da se že zelo veliko torej vidi, torej te obrisi pa zunanjost, pa torej igralnice in te leseni montažni elementi se že vidijo. Če bo vse po sreči, pa če nam vreme preveč ne bo nagajalo, da ne bo premokro, bi moral biti nekje do konca leta gotov, da se torej tam spomladi uredi še morda tudi okolica in jaz upam, da se bodo torej otroci lahko najkasneje, verjetno drugo leto čez počitnice zaselili, če bo pa šlo vse po sreči tudi v vremenom, pa verjetno že spomladi.
Pa bo večji, kot je sedanji vrtec, koliko prostora boste pridobili?
Tako, mi imamo v selnici torej eno veliko težavo. Ta obstoječi vrtec ima samo 4 igralnice po standardu iz leta 1974 oziroma 75. V tem času je naša občina Selnica ob Dravi, ki je torej ima vse skupaj 4600 prebivalcev in imamo skoraj 190 otrok. Reševala torej to prostorsko stisko teh 4 igralnic tako, da je pred leti najprej v šoli naredila še 2 dodatne igralnici, pa še 2 in zdaj v skrajnem smo mogli v 2019 narediti še 2 novi, tako da imamo v resnici 6 igralnic vrtca narejen v obstoječi osnovni šoli, ki je na srečo veliko, ampak vseeno prostori niso torej dovolj primerni za izvajanje res kvalitetnega dela. Zato je torej ta vrtec novi je 10 oddelčen, torej bo sprejel do 200 otrok, vse skupaj z površinami teras ima 3000 kvadratnih metrov, torej izredno velik po najnovejših normativih in standardih, tako da verjamemo, da tudi prostorsko pa vsebinsko bodo izredno dobri pogoji dela, tako za torej vzgojitelje in druge strokovne delavce, kot tudi za otroke, ki bodo v tem bivali, kajti imeli bodo terase, kjer bo tudi pokrite, kjer bodo lahko v času, torej če morda ni primerno vreme, da grejo ven, pa bodo vseeno na zraku. Zunaj bodo velika igrišča, kajti občina je dokupila, poleg torej tega zemljišča za vrtec je dokupila še zemljišče za igrišče, kjer bomo pa prav tako torej delali sonaravno igrišče.
Gospa županja, doktorica Vlasta Krmel, gotovo je finančni izziv precejšen, kar se tiče gradnje novega vrtca, nekaj besed še na to temo morda.
Tako, ker smo manjša oziroma mala občina, je seveda tudi naš proračun dosega ali pa obsega komaj tam nekaj 4,2-4,3 milijone evrov za vse obveznosti, ki jih imamo. Cena oziroma strošek tega vrtca pa je 5 milijonov 300 plus torej najmanj še nekaj 100 tisoč zraven za ureditev okolice. Torej izredno velik zalogaj, ki smo ga na občini skušamo reševati, torej oziroma smo ga zapiramo finančno konstrukcijo z lastnimi finančnimi sredstvi, z najetjem torej kredita in pa torej tako kot smo dobili tudi odločbo ekosklada, ker je vrtec pasivn in so nam torej nam bodo del stroškov povrnili oziroma vrtec sofinancirali, bomo tudi približno 750 tisoč evrov dobili strani ekosklada.
Vsekakor si želimo, da bi vrtec sprejel veliko veselih otrok in da bi tudi mlade družine našle veliko razlogov, da ostanejo v vaši občini. Županjo občine Selnice ob Dravi, doktorica Vlasto Krmel, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Smučarski center Cerkno bo ob vseh krajših smučarskih sezonah postopoma postal celoletno središče za aktivni oddih. Smučišče Termen hotel je do nedavnega upravljala družba Hotel Cerkno, sedaj pa so se pridružili družbi Postojnska jama. Da to pomeni veliko prelomnico za cerkljanski turizem, je ocenil predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
Verjetno tako počasi kot se počasi dogajajo klimatske spremembe, ne da se pa tega procesa več ostaviti. Dolgoročno je srečen so slovenska smučišča, razen morda 2 izjem, obsojena na propad. In zdaj, če to ti transformacijo začneš, govoriš o tem, da gre za nek proces, ki je daljši in če ga danes začneš na način, da si postavil adrenalinski park, da začne spodbujati ljudi k pohodništvu, kolesarstvu, potem je že en del tega, da si težišče zimske sezone začel predstavljati v spomladanske, poletne, jesenske mesece, začel si spreminjati strukturo gostov, začel se spremenjati odnos do narave, da klimatsko spremembo ljudje spremejo in se ne jezijo, zakaj ne delaš snega takrat, kadar ni za delati. In uživaš v tem, da na teh višinah je v poletnih časih zelo prijetno, ker je hladneje kot v dolini.
Batagel je tudi poudaril pomen sodelovanja z občino Cerkno in lokalno turistično organizacijo Laufar Cerkno, saj da se lahko le tako cerkljansko razvije kot enotna turistična destinacija. Priključitev je bila zahteven proces, saj so se morali soočiti z določenimi nepravilnostmi in neurejenostmi iz preteklosti.
Predvsem je bilo vse skupaj zelo negotovo, zato ker stvari, ki smo jih odkrivali, pa so bile tako nekako pod preprogo in tih takim stvarem pristopaš samo, ko se odločiš, da jih boš reševal. Ti ne moš zanikati problema, ki je nastajal 20-30 let, katerega nismo mi naredili in veš, da nihče se z njim ni hotel ukvarjati. In rečemo, v redu, sam po sebi ne bo zginil, kot ne bo zginila, bom rekel, legalizacija hotela, črna gradnja hotela, problemi zemljišči in ko greš aktivno to urejati, ko finančno konsolidiraš družbo, rečeš fino, tis velik del smo opravili, nekaj nas še čaka, ampak predvidujemo, da tisto najhujše šlo mimo. Tako da neko zadovoljstvo je takrat tudi, da rečeš, imamo urejeno, ker ne smemo pa pozabiti, da v tem trenutku delamo in delajo vsi pod okriljem Postojnske jame, ko veljamo za najuspešnejše, tudi izredno urejeno turistično podjetje. Konec koncev vsak račun, ki ga izdamo v imenu Postojnske jame in vsa neurejenost, ki je tukaj bila, bo pač mogla dosledno zginiti.
Vodenje enote Hotel Cerkno je po Jožetu Oplotniku, ki se je upokojil, v maju prevzel Borut Pirih, domačin, ki že 10 let dela v družbi in pozna njeno delovanje. Začetek preobrazbe vključuje nov adrenalinski park Cerkno in nakup 50 električnih koles, investicija pa je bila sofinancirana prek razpisa gospodarskega ministrstva za razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča.
Ki je za mlajše in malo starejše, ampak kljub se mlade po duši in želni adrenalina. Gre za prvo tovrstne oblike adrenalinski park v Sloveniji, kjer je dejansko na majhnem prostoru skoncentrirano več kot 40 različnih vaj. Sam adrenalinski park vaje se nahaja na treh segmentih, nivojih. In sicer na 3, 6 in 9 metrih, vsak nivo pa se zaključi z ziplinom in dejansko je prav doživeti, kot se rečeno, za najmlajše in tudi starejše.
Je povedal vodja enote Hotel Cerkno Borut Pirih. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Beli krajini na Kočevskem so dopustniški dnevi in visoke poletne temperature zvabile prebivalce na Kolpo in Kočevsko jezero. Obisk počasi narašča, pravijo tamkajšnji ponudniki storitev, največ kopalcev na številnih obkolpskih kopališčih v občinah Črnomelj in Metlika je v popoldanskih urah in ob koncih tedna. Ob približevanju glavne sezone pa jih je vse več tudi čez teden. O tem, zakaj sta obiskala Kolpo, sta Andrej iz Kranjske Gore in Karmen iz Jesenic povedala.
Jaz sem od malega skozi tele hodil, zdaj otroci pa tudi radi pridejo. Pa daš čista reka. Oče ste doma, pa bomo hišo tle. Pa prijemo malo na počitnice malo. Pa tle je bliz Kolpo, pa fajn je.
Radi odkrivamo kaj drugega. Prečudoviti, res. Smo se ogledali tudi malo znamenitosti. Smo bili na ni turističnih kmetiji, dvakrat smo prespali. Kupili smo se, malo znamenitosti smo se ogledali. Tako da res prečudovito.
V kempu Big Berry, ki stoji od leta 2016 in je namenjen petičnim gostom, pravijo, da se zadnje dni njihove nastanitve lepo polnijo, še vedno pa se najde tudi kakšen prost termin. Predvsem je prostih še nekaj parcel za obiskovalce šotori in avtodomi, medtem ko so mobilne hiške dokaj polne. Trenutno v kempu prevladujejo domači gosti, ne manjka niti tujih, predvsem iz Skandinavije. Med obiskovalci pa je vse bolj priljubljeno tudi Kočevsko jezero. Z višjimi temperaturami in lepšim vremenom tudi to beleži večji obisk in postaja ena od osrednjih destinacij za vdih domačinov in turistov na kočevsko-ribniškem območju. Obiskovalka Ana z Vranskega je povedala, da jezero obišče, ko pride v Kočevje, kjer ima sorodnike.
Včera je tukaj doma, imam vnukinjo tle in sem pripeljala še dva vnuka sabo. To se tukaj poigrajo, pokopajo. Blizu je, ni delač. V redu je, bom rekla, za domačine in okolišane, sploh tisti, ki ne hodijo na morje ali pa tako na dopust, ker so tudi finance verjeten problem, je to idealna rešitev.
Kočevsko jezero je nastalo, ko je pred približno pol stoletja voda postopoma zalila kotlino dnevnega kopa tamkajšnjega rudnika. Danes sodi med čistejše v Sloveniji, v zadnjih letih pa je še privlačnejše, ker je občina ob njem uredila plažo z več lesenimi pomoli in drugimi površinami, ki omogočajo sončenje in različne aktivnosti. Po novem je na glavni plaži tudi bar, kjer se lahko obiskovalci osvežijo in okrepčajo ali pa si sposodijo ležalnike, senčnike in supe. Ob jezeru je občina uredila tudi kemp, s katerim upravlja občinski zavod Kočevsko. Obiskovalcem ponuja glamping hišice, prostore za avtodome, prikolice in šotore. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V naslednjih minutah pa vas bomo povabili v park prostoživečih živali v Vinterovce v občini Destrnik. In lep pozdrav sedaj želim lastniku tega živalskega vrta, Sandiju Horvatu. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Odkud ideja za park prostoživečih živali?
Ideja za postavitev parka prostoživečih živali oziroma živalskega vrta s poslanstvom se ni porodila čez noč. Že kot otrok sem čutil, da bodo živali moje poslanstvo. Ljubezen do ptic je namreč začela, ko sem v dar dobil njemu račko, na katero sem se pri 6 letih zelo navezal. Tudi račka se zelo navezala name. Od takrat naprej čutim, da moram živalim pomagati, jih ščititi. Zato je bila naša kmetija vedno polna najrazličnejših živali. V času, ko so moji prijatelji sanjarili, da bodo postali astronauti, kavboji, policisti, zdravniki, sem sam sanjal o tem, da bom nekoč imel svoj živalski vrt. Kasneje sem kot poklic izbral elektroniko, a ljubezen do živali s tem ni izginila. Ravno nasprotno, v mojem skrbništvu je bilo vsak dan več živali in ko sva soprogo skupaj stvarila gnezdo, sva se strinjala, da bo uresničila moje otroške sanje. Tako je v Vinterovcih počasih in s trajnostjo začel nastajati dom za ogrožene živalske vrste. Letos so se jim pridružile še ogrožene in redke rastline, tudi muzej kulturne dediščine s predmeti naših dedkov in babic ter še marsikaj drugega. Seveda se tu zgodba ne konča, je šele začetek. Verjamem, da bo ohranjene biotske pestrosti živalskega sveta in skrb za naravo ostala naša družinska strast in tudi v prihodnosti bo tako.
Kaj vse ponuja park prostoživečih živali? Kaj je mogoče videti?
Ja, mislim, da to ni pravo vprašanje, bolje bi bilo vprašati, kaj lahko obiskovalci ponudijo vsem tem ogroženim živalskim vrstam. Naš park namreč ni prostor zabave, je prostor, kamor greš, ker ne veš, kako bi preživel vikend. Pri nas je vedno šlo za živali, ki so na prvem mestu. Pomembno je, da se obiskovalci dobro počutijo in da jih predstavimo na način, da se obiskovalci zavejo obsežnosti problema izginjenja dragocenih živalskih vrst. Po ocenah Svetovne zveze za varstvo narave je vsaj 27 tisoč vrst ogroženih z izumrtjem. Enemu od 8 milijonov rastlinskih in živalskih vrst po svetu grozi izumrtje. IUCN je sestavil tudi evropski seznam, rdeči seznam ogroženih vrst, ki lahko pomaga sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo zaščito. Vsaj 1677 od 15.060 evropskih vrst grozi izumrtje, ocenjuje Svetovna zveza za varstvo narave. Ta podatek je seveda zaskrbljujoč in zahteva ukrepe za ohranitev biotske raznovrstnosti. S problemom se danes ukvarjajo nacionalni parki, rezervati, ohranitveni programi, žal pa to ni dovolj. Živalim je potrebno približati ljudem in pokazati, za kakšna bitja gre, jih ozavestiti, informirati. Če bo vsak med nami naredil vsaj nekaj, lahko skupaj naredimo veliko in naš park upravlja prav to poslanstvo. Tudi v prihodnosti bo to naš edini cilj.
Kaj je posebnost vašega parka v Vinterovcih?
Primarni cilj parka je vzreja redkih ogroženih živalskih vrst. Z lastnimi inovacijami ter trdim delom sem si s tem času pridobil veliko znanja o vzreji redkih živalskih vrst in s svojimi izkušnjami pomagam tudi ostalim vzrejnim centrom po svetu. Tudi v prihodnosti se bom posvečal razvoju postopkov in naprav, ki bodo učinkovite pri ohranitvi živalskih vrst pred izumrtjem. Drugi cilj pa je izobraževanje in osveščanje obiskovalcev. Prav to so stvari, zaradi katerih se razlikujemo od klasičnih živalskih vrtov.
In na vaši spletni strani ter vašem Facebook profilu je mogoče videti, da bomo v vašem parku v Vinterovcih lahko srečali različne živali, tudi žerjave.
Ja, imamo tri vrste tekačev, emu, nandu, noj, potem so tukaj žerjave, kar smo pač posebnost, bi rekli v tem delu Evrope, pri nas je mogoče videti kar 11 vrst žerjavov, potem so to tudi papagaji, velike papige, potem sove, orel, tudi kenguruji, alpake, skratka, 100 vrst živali je mogoče videti pri nas.
Verjamem, da se živali pri vas dobro počutijo. Sandi Horvat, kako pa je z obiskovalci, kdaj in na kakšen način se vam lahko poslušalke in poslušalci našega radija pridružijo?
Ja, park smo odprli v začetku junija in sporedno postavili digitalne komunikacijske kanale, preko katerih informiramo javnost. Tudi spletno stran smo postavili, ker so obiskovalcem na voljo informacije v delovnem času parka ter drugih koristi na sveti. Pravkar postavljamo tudi portal, preko katerega bodo ljubitelji živali lahko lete spremljali 24 ur na dan, ne da bi to bilo za njem uteče. Obiskovalce se seveda veselimo, saj se zavedamo, da jih lahko preko zgodb, anekdot in koristnih informacij približamo ogrožene živalske vrste in jih zbudimo empatijo. Še najbolj pa smo veseli otrok, ki živalmi navežejo zelo pristen stik. Zavedati se moramo, da bo prav otrok nekoč odvisno preživetje teh izumrlih biti. Torej, vabljeni v naš park, z vašim obiskom boste podprli naša prizadevanja.
Iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Lep dan.
Sandijem Horvatom, lastnikom parka prosto živečih živali v kraju Vinterovci v občini Destrnik, sem se pogovarjal Alen Salihovič ter vam tako dal tudi kakšen namig za kakšen počitniški izlet.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V današnji oddaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@afnaognisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.